Uusperheen arjessa nimittäin ratkotaan monenlaisia asioita uusperheen ja lasten toisen vanhemman ja tämän mahdollisen uuden puolison kesken. Kenen luona lapsi viettää lomaa, kuka leipoo lapsen koulun myyjäisiin ja niin edelleen ja niin edelleen. Leena Paasio on kirjoittanut esikoisromaaninsa uusperheen arjesta. Ainakin osittain myös siksi, että häntä harmitti se, että kukaan ei ollut aiemmin Suomessa romaania aiheesta kirjoittanut. Äitipuolena eläminen sen sijaan on tuttua kovin monelle Suomessa, kun lähes joka kymmenes lapsiperhe on uusperhe. Me puhumme tästä nyt puheen iltapäivässä. Tervetuloa Leena Paasio.
Kiitos.
Miten susta tuli alun perin uusperheellinen?
No alun perin varmasti aika monelle tuttu kuvio, eli tapasin ihanan miehen, jolla sattui olemaan kaksi pientä tyttöä, niin siitä se sitten lähti alun perin.
Näinpä, näinhän se yleensä menee. Melkein äiti, se on sinun uuden romaanisi, esikoisteoksesi nimi. Se kuvaa uusperheen äidin tilannetta. Uusperheen äidin nimi on Suomessa aika usein se äitipuoli, joka kaskahtaa aika pahasti. Tuhkimo tarinan ilkeälle äitipuolelle. Miksi tämä Melkein äiti on romaani eikä esimerkiksi tietokirja?
No aiheestahan on kirjoitettu jonkun verran tietokirjoja ja on tehty myös tutkimuksia, erilaisia ohjekirjoja, miten toimia uusperheessä on jonkun verran ilmestynyt ja sitten tosiaan tutkimuksia on tehty jonkun verran erityisesti nyt lähivuosina vuoroasumisesta, mutta minä halusin tarttua tähän aiheeseen romaanin keinoin, koska itse koin, että tarvitsen tukea myös kaunokirjallisuudesta tähän tilanteeseen, eli tunteiden käsittelyyn ja eläytymiseen ja ikään kuin ehkä myös välillä sellaiseen pakoon, että pääsee kirjan huomaan käsittelemään niitä omia tunteita, niin sitten päätin, että jos kerran tällaisia ei ole olemassa, niin minäpä sitten kirjoitan kirjan.
Mutta onko fiktiivinen romaani helpompi kirjoittaa vaikeasta aiheesta kuin vaikkapa tietokirja, kun se on omakohtaistakin kokemusta?
No ehkä se on minulle omempi tapa kirjoittaa fiktiota tästä aiheesta. Toki toisaalta tieteellistä tiukkaa tekstiä olisi voinut olla ehkä helpompi analysoida ja tehdä ja kirjoittaa, että toki tässähän joutuu myös käsittelemään niitä omia tunteita, tunteita sitten sen kirjoittamisen myötä.
Mm. No tosiaan romaanin nimi on Melkein äiti. Se kuvaa aika monen uusperheen äidin asemaa. Minkälainen asema sulla on perheessäsi? Ootko yhtä kuin Melkein äiti?
No tuo kirjan nimihän sisältää oikeastaan muutakin kuin pelkästään sen äitipuolen roolin. Eli se on oikeastaan kaksitulkintainen sitten, kun tuon kirjan lukee, niin ymmärtää myös muita syitä tuolle nimelle. Mutta minä en koe olevani Melkein äiti, koen ehkä enemmänkin olevani vanhempi näille minun tytärpuolilleni ja sitten uusperheen vanhempi ja äiti.
Mutta aika kalskahtava on tuo äitipuolen nimike, niin kuin tuossa jo puhuttiin, että se voisi olla paljon jotain muuta. Sä sanoit aika hyvän nimikkeen, että vanhempi.
Niin, mä itse koen olevani vanhempi. Olen ihan alusta asti kokenut olevani vanhempi. Ja jotenkin tuo äitipuoli nimityshän, se sisältää niin valtavia tunnelatauksia ja vanhoja painolasteista, Grimmin ajoista ja ihan alkukertomuksista lähtien, että ehkä sille voisi olla aika keksiä uuskin nimi sitten näille puolivanhemmille, isäpuolille ja äitipuolille.
Ruotsalaisethan, mikä se voisi olla? Niin.
No ruotsalaisethan käyttävät bonusmammaa, eli sinne on tuotu sitten tällainen niin kuin positiivinen näkökulma, että on tuotu lisää vanhempia lapsen elämään, eikä niinkään, että se on jotain pois.
Nimenomaan, bonusäiti.
Niin.
Tai kyllä se bonusmamma Suomessakin menisi ihan hyvin, kaikki ymmärtäisi.
Miksipä ei.
Millä muuten sun tytärpuolesi kutsuvat, millä nimikä?
Ihan etunimellä on alusta asti kutsuttu.
Se on varmaan aika yleinen tapa, kun parempaakaan ei juuri ole tilalle.
Niin,
Mm. No kun uutena aikuisena perheeseen tulee, niin joutuu miettimään, että uskaltaako niitä puolison lapsia komentaa ja saako niitä rakastaa ja monenlaisia ajatuksia. Miten sä olet näitä asioita käsitellyt?
Joo, siis toki väitän, että uusperheen vanhemmat joutuvat määrittelemään itseään aika paljon tarkemmin kuin biologiset vanhemmat. Eli he joutuvat määrittelemään omia rajojaan, ja jos käy sitten niin, että onkin astuttu oman rajan yli, niin siitä voi herkästi sitten myös saada palautetta, ja se kenties sitten voi sitä epävarmuuden tunnetta siinä varsinkin alkuaikoina niin lisätä. Mutta ehkä se sellainen selkeä määrittely itsellekin niin on sitten helpompaa, että ei tarvitse käydä sitä sisäistä rajankäyntiä koko ajan, että saanko mä nyt tehdä näin, saanko mä nyt toimia noin tai onkohan tämä nyt sallittua. Niin uskon, että se helpottaa ja se, että keskustelee niistä asioista sitten biologisten vanhempien kanssa ja myös muiden perhevanhempien kanssa, niin se helpottaa sitä olemista.
Niin ja varmasti se, että sopii yhdessä ja heti alkuun.
Joo,
että
kyllä vaan.
Nämä käytännöt ovat sitten heti kaikille selvät ja niistä tietenkin pitää kiinni, ettei
nimenomaan
tule näitä konflikteja.
On ja siis pelisäännöt kuulostaa vähän sellaiselta luokkahuoneen pelisäännöiltä, mutta kyllä ne siitä huolimatta, jos jonkunlaiset yhteiset käytänteet sovitaan, niin helpottaa elämää ihan varmasti.
Miten sitten käy, jos omat kasvatusperiaatteet ovat hyvinkin ristiriidassa vaikka sen puolison, entisen puolison tai lasten toisen vanhemman kanssa?
No näitä tilanteitahan on olemassa hurjasti ja paljon. Minulla itselläni on käynyt tosi hyvä tuuri tässä. Eli meillä on tyttöjen molemmissa kodeissa hyvin samanlaiset näkemykset kasvatuksesta. Eli näistä asioista meillä ei ole kyllä minkäänlaisia yhteenottoja ollut. Että olen siinä suhteessa hyvin, hyvin onnekas. Mutta tiedän toki todella monia tapauksia, jotka on voineet johtaa ihan sitten uusperheen rikkoutumiseen, kun käytänteet ja tavat ovat olleet niin hurjan erilaiset.
Mm. Usein kuulee sanottavan, että parisuhde on sen uusperheen ydin.
Eli kyllä vaan.
Siinä kun tulee perheeseen tai lähtee parisuhteeseen, jossa toisella on jo lapsia tai ehkä molemmilla on jo lapsia, ennestään, niin miten parisuhde ehtii rakentua? Miten se kasvaa sellaiselle pohjalle, että siinä uskaltaa ajatella yhteistä tulevaisuutta, kun samaan aikaan pitää kuitenkin keskittyä myös lapsiin ja puolison sukulaisiin ja entisiin puolisoihin ja niin edelleen ja niin edelleen?
Juuri näin antaisinkin. Ehkä jos nyt neuvoja pitää jaella, niin sellaisen neuvon, että siihen kannattaa todella käyttää aikaa. Eli kaikki tarvitsee sitä aikaa, lapset, kaikki mahdolliset ihmiset, jotka siinä ympärillä pyörii. Mutta erityisesti tämä uusi pariskunta tarvitsee sitä aikaa. Eli sen pitää olla niin vankalla pohjalla sen parisuhteen ennen kuin sitten aletaan tutustua lapsiin tai uusiin sukulaisiin tai entisiin puolisoihin. Eli se on todella, todella, todella tärkeää. Sitä kahden keskistä aikaa pitäisi olla.
Ja se ei ole niin helposti sanottu kuin tehty.
Ei ole.
Molella on aika kiireistä elämää.
On
työt ja lapset ja harrastukset ja omat ja lasten harrastukset ja niin edelleen.
On. Me oltiin siinä aika onnekkaita, koska mulla ei ollut omia lapsia silloin, kun me tavattiin. Ja meillä on tällainen vuoroasumissysteemi, eli meillä oli aina se lapseton viikko, niin silloinhan meillä oli aikaa tutustua ja tehdä asioita yhdessä.
Mm. No toi on ollut aikamoinen onnenpotku siinä mielessä, kun ajattelee, että aika lailla sitä rakastumisen ja ihastumisen ensihuumaa varmasti hälventää se, että lapset ja entinen puoliso tarvitsee myös oman osansa.
On, kyllä se on aikamoista arjen pyöritystä sitten omine mausteineen.
No missä vaiheessa sitten uusperheen rakentumisen jälkeen alkoi tulla niitä semmoisia, huomassa, että hetkinen, että nyt joudutaan ongelmien, tai nyt ollaan ongelmien edessä. Mikä on sun oma kokemus?
No ehkä ei ihan siinä alussa, että sitten kun tavallaan sellaiset käytänteet alkaa vakiintua ja sitten jos niissä on jonkinlaista toisella kenties huomauttamista toisella kodilla. Tai sitten sellaiset rajakohdat, rajahetket. Eli esimerkiksi kun lapset siirtyy kodista toiseen tai loma-ajat on yleensä sellaisia, että kun ollaan oltu vaikka 2 viikkoa toisessa paikassa ja sitten siirrytään toiseen paikkaan, niin ne on yleensä semmoisia aika tulenarkoja tilanteita, ne siirtymävaiheet.
Miksi ne on tulenarkoja?
Siinä alkaa varmasti miettiä sitten taas jo sitä eroa niistä lapsista, ja perhedynamiikkahan muuttuu aina näissä tilanteissa, niin se nostaa helposti tunteet pintaan.
Mm. Tuossa mä mainitsin jo aluksi sen, että uusperheellisenä joutuu sitten miettimään sitä, että saako niitä puolison lapsia rakastaa. Kuinka paljon sellaista hellyyttä, ikävää, sitä, kuinka paljon sitä voi vaikka näyttää sitten lasten biologisten vanhempien nähden?
No varmasti aluksi nimenomaan puhuin tuosta määrittelystä, niin nämä kuuluvat siihen myös. Mutta mä oon aina sanonut sitä, että mun mielestä jos asutaan samassa perheessä, niin saa ja pitää rakastaa. Että se on yksi ton kirjankin tärkeimpiä sanomia, että tämä uusperheen äiti oivaltaa, että hän saa tuntea vapaasti ja hän saa rakastaa. Ja toisaalta myös sitten, että biologiset vanhemmat ymmärtää sen, että se ei ole heiltä pois, eikä se ole myöskään heidän lapsiltaan pois, vaan päinvastoin, että jos on niin vahva tukiverkko ympärillä, jotka välittää ja haluaa tukea sitä lasta.
Leena Paasio, sä oot puhunutkin tästä kateudesta ja sen läsnäolosta uusperheissä. Miten se kateus esiintyy? Onko se just tätä, että biologinen äiti tai isä saattaa kokea kateutta siitä, että lapseni onkin nyt siellä uuden vanhemman luona?
Ehdottomasti.
Ja toisin päin.
Totta kai, siis ehdottomasti varmasti tämä on yksi tavallisin syy, minkä takia ollaan kateellisia. Ihan siitä ajasta, siitä fyysisestä ajasta, jonka lapsi viettää toisen vanhemman tai vaikkapa toisen miehen tai toisen naisen luona, niin onhan se varsinkin aluksi niin varmasti todella, todella vaikeaa ja herättää kateuden tunteita. Ja sitten taas mun mielestä niin puolivanhemmat ehkä sitten taas on kateellisia siitä varmuudesta, mikä biologisilla vanhemmilla on. Heidän ei tarvitse koko ajan miettiä, käydä sitä rajan käyntiä, että saanko mä nyt tehdä näin tai näin tai näin, vaan he on varmoja siitä suhteestaan siihen lapseen. Ja puolivanhemmat on aina pikkusen epävarmoja.
Mm-hmm. Onko eroa sillä lasten iällä, jos ajatellaan tätä kateutta? Koska voisi kuvitella, että mitä pienempi lapsi, niin sitä enemmän sitä haluaisi pitää sen oman lapsensa kiinni itsessään, koska se on luontaisestikin itsessään kiinni, jos puhutaan biologisesta vanhemmasta.
Ihan varmasti on näin, kyllä. Ja meillähän tosiaan tytöt oli aika pieniä silloin alussa. Ja toisaalta tämä on sitten ollut ehkä nyt tässä vaiheessa sitten, kun me ollaan ehditty luomaan jo niin hurjan vahvat siteet toisiimme ja verkko on kaikin puolin hyvin tukeva, niin se on ehkä nyt helpompaa, ja kun kaikki on vakiintunut, niin ei tarvitse koko ajan miettiä ja epäillä omia tunteitaan tai toisten tunteita tai olla oikeastaan enää sillä tavalla kateellinen, mitä silloin alussa ehkä oli. Mm.
Ja siinähän voi olla ihan semmoista niin kuin, ei tarvitse välttämättä olla kateutta, vaan siis kokea valtavaa ikävää. Moni vanhempi sanoo, että jo yksi yö omista lapsista erossa saattaa olla tosi iso juttu, että sitten jos ajattelee, että lapset elee vaikka vuoroviikoin.
Mm. Kyllä. Ja siis kyllä mun mielestä ymmärrän sen ihan täysin, sen ikävän määrän, ja puolivanhemmatkin saa ikävöidä. Eli ne on erittäin rakkaita ne lapset myös isä- ja äitipuolille, niin on oikeus ikävöidä myös puolivanhemmilla.
Juhlapyhät on yksi iso paikka, milloin esimerkiksi nämä tunteet nousee pintaan. Kenen kanssa saadaan viettää niitä kohokohtia elämässä? Kenen luona vietetään sitten ne rippijuhlat ja ketkä saa tulla juhliin mukaan?
Ja näissä kannattaa sitten olla aika tarkka. Eli me ollaan ainakin sovittu hyvin tarkasti se, että joka toinen suuri juhlapyhä ollaan aina eri kodeissa. Ja samoin sitten myös puoliksi järjestetään juhlat ja niin edelleen, niin se helpottaa tilannetta aika paljon. Ja toivottavasti lasta ei myöskään ikinä aseteta sellaiseen tilanteeseen, että hän ei saisi kutsua kaikkia tärkeitä ihmisiä juhliinsa. Eli musta se olisi, että vanhempien pitäisi päästä sille tasolle, että lapset saavat nauttia tärkeät päivänsä molempien vanhempiensa ja kaikkien läheistensä kanssa.
Mä oon nyt näin kesälomien lähestyessä ja tähän enää kauan mene, kun ensimmäiset lomat alkavat, niin mietitään myös tietenkin sitä, että miten tämä loma järjestetään, että missä vaiheessa perhe saa viettää yhdessä sitä lomaa. Nämä on myös varmaan niitä vaikeita hetkiä ja pitää sopia hyvissä ajoin, että miten toimitaan.
Juuri näin, että ei saa jättää viime tinkaan, koska se aiheuttaa sitten hirveän helposti pahaa mieltä. Turhaan, aivan turhaan, koska ne on täysin sovittavissa olevia asioita ja sitten kun sen vaan aloittaa hyvissä ajoin se suunnittelu, niin ja sitten sitä ehtii tavallaan valmistautua siihen tilanteeseen ihan eri tavalla jo, että no nyt lapset on 2 viikkoa siellä ja sitten 2 viikkoa täällä ja niin näin edelleen.
Monesti tällaisissa uusperhekuvioissa myös pohdituttaa se, että kenen ehdoilla ne lomaviikot jaetaan ja miten se jaotellaan, se mikä on se vuoro, kenen lomasta loman perusteella nämä vuorot tehdään. Mm-hmm. Ne on tosi kimurantteja tilanteita sitten siinä kohdassa, kun kuitenkin sitä lapsilla lomaa on paljon, kun on koulujässä ja aikuisilla lomaa aika vähän.
Se on totta ja useimmiten voi olla 4 aikuisen kesälomat siinä yhteensovitettavissa ja sitten kun lapset kasvaa, niin on sitä leiriä ja tätä harrastusta ja vaikka mitä, niin se on kyllä aikamoinen palapeli.
Niin ja sitten siinä pitää vielä kuitenkin säätää se, että kuka maksaa ja mitä. Jos lapsi viedään lomalle, niin kuka sen sitten maksaa? Raha-asiathan on muutenkin aika vaikeita. Meille suomalaisille tuntuu, että raha-asioista puhuminen on tabu. Miten uusperheessä voidaan sopia raha-asioista niin, että ne myös oikeasti jotenkin järkevästi voidaan hoitaa?
Tässä on olemassa varmaan satoja, ellei tuhansia käytänteitä joka perheessä omansa. Olen kuullut sellaisia systeemeitä, että lapsille on perustettu omat tilit ja sitten sinne laitetaan tietty määrä rahaa ja kaikki lasten kulut maksetaan niistä. Tai et siihen on olemassa ihan hurjasti erilaisia käytänteitä ja olet ihan oikeassa siinä, että varmasti raha on niin helppo tavallaan asia, johon voi välittää niitä omia pahoja tai ikäviä tunteitaan, kenties katkeruutta entistä puolisoaan kohtaan ja niin edelleen. Eli usein erotilanteessahan, kun tehdään päätöksiä, niin silloin ollaan melkoisessa tunnevellonnassa edelleen. Ja siinä pitäisi sitten päättää valtavan isoista asioista, lasten asumisjärjestelyistä, rahasta. Ja siitä kyllä helposti monille voi jäädä hampaan koloon. Moneksikin vuodeksi ikäviä juttuja. Eli se raha on kyllä hankala juttu. Mä itse olen yrittänyt pysytellä erossa näistä mieheni ja hänen entisen puolisonsa raha-asioista. Että jotenkin mä koen, että se ei ehkä sillä tavalla kuulu mulle.
Me ollaan puhuttu itse asiassa täällä puheen iltapäivässä näistä uusperheidenkin asioista ja meillä oli kerran viikon kysymyksenä aiheena, että pitääkö lasta tukea rahallisesti ja miten kauan. Ja siellä nousi ajatuksena myös tällainen, että uusperheissä raha saattaa olla myös hankala siksi, että toinen puolisoista, siis tämä biologinen vanhempi, saattaa tavallaan ostaa lapsen rakkautta sillä tietää, että ei pysty aina olla läsnä, niin haluaa enemmän ehkä sitten panostaa rahallisesti tätä omaa biologista lastaan tai joka ei ehkä siellä kotona asu. Et aika monenlaisia asioita yllättäen tulee.
Kyllä, kyllä. Mä itse en. No toki lapsi voi mennä ehkä tuohon jollain tasolla mukaan, ehkä teini-ikäinenkin, mutta mä uskon, että lapset on niin fiksuja, että ne ei kyllä mene siihen, että ei lapsen rakkautta voi ostaa mun mielestäni. Rakkautta ei voi ostaa, niin. Tunnetta ei voi ostaa.
Niin, voi sitä yrittää, mutta ei se ehkä sillä saavuteta, kyllä se on se jotain muuta. No tuossa mainitsit jo teini-ikäiset. Melkein äiti-romaanissa kirjoitatkin teini-ikäisestä tytöstä ja elät itse asiassa tällä hetkellä itse sellaista elämää, että perheessäsi on teini-ikäinen.
Miten, tai itse asiassa kaksikin.
Kaksi teini-ikäistä. Miten uusperheessä selvitään, kun lapset tulevat teini-ikään?
No mä luulen, että tilanne on aika samanlainen kuin kaikissa perheissä, jossa on murkkuikäisiä lapsia, että lapset reagoi hirveän eri tavoilla. Ja se näkyy siis kirjan, Siirihän on fiksu likka, joka ehkä luulee, että hänen pitää käyttäytyä tietyllä tavalla miellyttääkseen äitiään. Mutta mä en tiedä, että kuinka paljon sitten oikeastaan se teinien käytös vaihtelee. Toki voidaan ehkä vähän enemmänkin purkaa näihin puolivanhempiin välillä. Tai sitten ei, että voi ollakin, että puretaan biologisiin vanhempiin. Mutta väitän, että se teini-ikä ei ole ihan helppo missään perheessä.
Ei se varmasti ole. Ja sitten jos ajattelee, että perhettä, uusperhettä perustaa siinä vaiheessa, kun ja jos molemmissa perheissä tai vanhemmilla on jo niin kuin teini-ikäiset parhaillaan siinä perheessä, niin näiden perheiden yhdistäminen saattaa olla aika haasteellista.
Se voi olla todella, koska kulttuurierot eri perheissä on voi olla valtavia ja niiden sitten yhteen sovittaminen ja sitten se uuden perhedynamiikan löytäminen voi olla kyllä tosi haastavaa. Mm. Ja sitten siinä on myös kateus huomiosta, eli halutaan sitä oman vanhemman ja toisaalta myös niiden uuden vanhemman huomiota ja sitten tavallaan haetaan sitä omaa paikkaa siinä perheessä, niin ei varmasti ole helppoa. Sehän on ihan sama mikä tahansa uusi ryhmätilanne, vaikkapa mitä tuolla koulussa näkee, että kun tulee uusi oppilas luokalle, niin kyllähän siinä jonkun aikaa kestää ennen kuin se ryhmä muotoutuu.
Ja työpaikalla se on periaatteessa sama juttu.
Kyllä, kyllä.
Aina hakee omat uomansa. Uusperheen muodostaminen, se nyt ei niin helppoa ole. Ei kyllä ole minkään muunkaan perheen muodostaminen aina välttämättä niin helppoa. Ja joskus saattaa käydä niin, että parisuhde ei kestäkään. Missä, Leena Paasio, sun nähdäksesi on ne pahimmat karikot, mihin helpoiten saattaa sitten parisuhde tai uusperhe kaatua?
No ehkä se on juuri se, että sitä parisuhdetta ei ole rakennettu kunnolla. Eli ei tavallaan ole löydetty niitä yhteistä sitä toimintakulttuuria vielä, vaan jatketaankin sen entisen perheen tavoilla ja sitten siinä on liian suuri ristiriita. Eli ne olisi hyvä miettiä etukäteen tarkasti, että minkälainen on se meidän oma perhekulttuuri ennen kuin lähdetään tavallaan ja tehdään myös se, opetetaan lapset myös siihen sitten siihen uuden perheen tapaan toimia. Ja sitten toinen ehkä sellainen, mihin se uusi perhe voi kaatua, on se, että jos ei ole yhdessä selkeästi sovittu myös näitä tiettyjä toimintamalleja. En tarkoita sitä perhekulttuuria, josta äsken puhuin, vaan ihan tällaisia niin kuin käytännön asioita, niitä pelisääntöjä sitten tavallaan entisten perheiden kanssa, niin sekin voi olla yksi syy. Ja sitten jos antaa niille tietyille tunteille, kateudelle, mustasukkaisuudelle, epävarmuudelle liian suuren vallan tai sijan, niin se voi olla myös yksi.
Eräs tuttavani elää vahvasti uusperhe-elämää ja on pohtinut näitä asioita paljon viime vuosien aikana. Hän sanoi, että koko ajan joutuu taistelemaan sen aikuisuuden kanssa ja pitämään itsensä kypsänä aikuisena, vaikka välillä nämä tällaiset primitiiviset suorastaan uhmaikäisen tunteet meinaa vallata aikuisenkin mielen.
Ehkä se on, että biologisessa perheessä tuollaiset primitiiviset reaktiot ja muut vastaavat, niin niitä ei mieti. Ne on jollain tavalla sallitumpia, mutta jotenkin uusperheen vanhempana sitä itselleen toistelee, että sun pitää nyt olla aikuinen, sun pitää nyt käyttäytyä niin kuin aikuinen. Mä ymmärrän hyvin, että tollaisiakin ajatuksia voi toki tulla.
Se on vähän sama asia, kun sisaruksille voi sanoa paljon enemmän, paljon kovemmin kuin ystäville.
Kyllä, kyllä.
Sillä on joku tämmöinen veriside, joka muka sen kestää, vaikka ei se nyt ihan niin ole. Aika monia tämmöisiä nyt haasteita, rikkoja, muita nyt tässä ollaan pohdittu. Mikä, Leena Paasio, sun mielestä on parasta uusperheessä?
No olin just sanomassa, että nyt me ollaan kyllä luotu aika synkkä ja musta kuva, että eihän se missään nimessä niin ole, että juttelin juuri pari viikkoa sitten meidän vanhimman neidin kanssa ja hän on sitä mieltä, että hän on oikeastaan ainut ja paras mahdollinen perhemalli. Eli hänen ystävänsä oli kyselleet, että millaista toi nyt oikein on ja eikö toi nyt ole sekavaa, että sä oot kahdessa kodissa ja niin edelleen. Sanoin, että no ei todellakaan, että tämä on tosi hyvä tapa elää ja olla, että eihän oikein muusta tiedäkään. Ja mä oon samaa mieltä kyllä hänen kanssaan siitä, että uusperheessä, jos ajattelee lapsen näkökulmasta, niin lapsella on ihan valtava tukiverkko ympärillään. Eli on aina joku aikuinen, jonka puoleen kääntyä. Ja hän oppii myös aikuisilta hurjan paljon erilaisia asioita. Ajatelkaa nyt yksi vanhempi tai kaksi vanhempi versus vaikkapa 4 vanhempaa, niin saahan siinä aika monta mallia itselleen. Ja sitten taas aikuisen näkökulmasta, niin kyllä mulle on ne valtavan isot tunteet, joita mä oon saanut tyttöjen myötä ja myös sitten se yhtenäisyys, jolla me ollaan tämä perhe ja se tietoisuus, jolla me ollaan perhe rakennettu. Me ollaan nähty paljon vaivaa, me ollaan tehty töitä sen perheen eteen, että se toimii. Molemmat tavallaan meidän perheet, jotka kuuluu tähän systeemiin, niin onhan se ihan valtavan palkitsevaa, kun se perhe toimii hyvin.